tautstarps mums ir ļoti īpašs ar to, ka mēs pie tautstarpa esam tvērušies, gribējuši to spēku daudzos grūtos brīžos, un ap 1990. Gadu, 30 gadus pirms šī laika, daudz vēlējās sev tērpu un meklēja iespēju sarūpēt sev tērpu, lai, nu, lai justos latviskāk, lai justu piederību savai zemē, un tajā laikā mēs vilkām tērpus, un arī nu, šodien, pēc 30 gadiem, es domāju, nu, tas visiem mums dos spēku, mēs uzvilksim tautstērpu par godu savai zemē, savai Latvijai.